Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 12. januar ili siječanj 2017. a ovo su vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila izbore u Stolcu. U roku od 14 dana od pravosnažnosti svoje odluke, izborna komisija mora raspisati nove izbore u ovom gradu.
Odluka o poništenju nije pravosnažna i da se može uložiti žalba na ovu odluku u roku od 2 dana, nakon čega će, ako bude žalbi, o tome odlučivati sud Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine poništilo je jutros objavljeno saopštenje u kojem je navedeno da nije napravljena greška prilikom odobravanja učešća pripadnika oružanih snaga na proslavi dana RS-a. U novom oglašavanju navodi se da će se bez prejudiciranja odgovornosti izvršiti temeljita analiza provedenih aktivnosti. Federacija Bosne i Hercegovine bi mogla danas dobiti novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju ako ga u istom tekstu kao i predstavnički dom usvoji Dom naroda čije je zasjedanje u toku.
Ako se desi da neko je 40 godina radio i da je tih svih 40 godina imao prosječnu platu, dobijamo penziju u visini 544 km.
Nakon što je u svojoj izjavi povezao 9. januar i 10. april dan osnivanja nezavisne države Hrvatske, predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić najavio prekid saradnje s Valentinom Inckom.
Ja od visokog predstavnika očekujem da se izvini. Ako se nakon svih ovih reakcija ne izvini, to je znak da vjeruje u to što je rekao, da u tim uslovima ne vidi više nikakvu mogućnost da sa njim imam bilo kakvu komunikaciju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije dobio vizu za ulazak u Sjedinjene Američke Države, pa je njegov put na inauguraciju novog predsjednika te zemlje Donalda Trumpa odgođen. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo naredbu da se utvrdi da li je nestalo 70.000 konvertibilnih maraka iz predmeta Elipsa pokrenutog zbog utaje poreza. Francuski sud odlučio da uslovno oslobodi Ramuša Haradinaja, kojeg su francuske vlasti pritvorile 4. januara po potjernici Srbije za ratne zločine. Zbog ove odluke zakazana hitna sjednica vlade Srbije. Spoljnopolitički odbor novog saziva Američkog senata jednoglasno protekle noći odobrio ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Konačnu potvrdu odluke donijeće senat, za što je potrebna dvotrećinska većina glasova od 100 senatora. U turskom parlamentu izbila tuča između poslanika tokom rasprave o paketu ustavne reforme s ciljem proširenja ovlaštenja turskog predsjednika Erdoana. O vremenskim prilikama i neprilikama. Građani Zenice ponovo su ostali bez grijanja. Direktor preduzeća Grijanje Sead Kaknju na sjednici gradskog vijeća potvrdio kako će hladni radijatori najvjerovatnije ostati sve do subote. Zbog najavljenih obilnih padavina, kiše i snijega te olujnog vjetra, za sutra je uključen crveni alarm za Hercegovinu, Zapadnu i Jugozapadnu Bosnu. Upozorenje se odnosi i na noć s petka na subotu. Temperature sutra, jutarnje od -6 do -7, a tokom dana od 3 do 9. Na jugu i sjeverozapadu od 7 do 13 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je odluku kojom se poništavaju izbori u Stolcu na 23 biračka mjesta. Na ovu odluku u naredna 2 dana može se podnijeti žalba apelacionom odjelu suda Bosne i Hercegovine. Novi izbori u Stolcu održat će se najvjerovatnije krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca, naglašavaju u izbornoj komisiji. Informiše Ivan Katavić.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine poništilo je izborni proces u Stolcu na ukupno 23 biračka mjesta. Rezultati nisu poništeni samo u jednom mobilnom centru koji je listiće predao prije prekidanja izbornog procesa. Predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine Irena Hadži Abdić kazala je kako će ova odluka biti pravosnažna nakon istjecanja roka za žalbu.
Moram istaći da odluka o poništenju nije pravosnažna i da se može uložiti žalba na ovu odluku u roku od 2 dana. Nakon čega će, ako bude žalbi, o tome odlučivati sud Bosne i Hercegovine.
Kada odluka o poništenju postane pravosnažna, najkasnije 15 dana od pravosnažnosti, utvrdit će se i datum novih izbora.
Da se ovi izbori moraju na neki način održati krajem ovog mjeseca, a izuzetno u prvoj sedmici februara.
Sa izbornih lista u Stolcu do sada su skinuta 4 kandidata i njihove stranke neće imati pravo predlagati nove kandidate.
Pravila su vrlo vrlo strogo postavljena u izbornom procesu, ali je, pretpostavljam, zakonodavac imao uporište u tome da pokuša da stranke razmišljaju kada im predlažu svoje kandidate i dobro isprofiliraju.
Središnje izborno povjerenstvo danas je također imenovalo i članove zamjenskog općinskog izbornog povjerenstva. Njihov mandat će trajati do potvrđivanja ponovnih izbora u Stocu, kazala je Hadži Abić.
Za predsjednika je izabran gospodin Jozo Matić, koji je općinski pravobranilac u Stocu, a njegove kolege će biti trenutni i bivši član gradske izborne komisije iz Mostara.
Do sada je središnje izborno povjerenstvo također sankcioniralo općinsko izborno povjerenstvo u Stocu i 39 članova biračkih odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije razmatra se novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ako ga delegati prihvate u istom tekstu kakav je odobren u predstavničkom domu, Federacija će dobiti zakon koji propisuje novi bodovni sistem za izračun visine penzije. Više detalja prenosi Milado Bradović.
Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim se propisuje novi način obračuna penzija u praksi predviđa novi bodovni sistem obračuna koji se bazira na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima. Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača obrazložio je novi zakon delegatima Doma naroda.
Za svaku godinu staža sa plaćenim doprinosom osiguranik stiče bodove proporcionalno uplaćenom doprinosu. Jedan bod ako je plata u toj godini bila prosječna, dva boda ako je bila duplo veća, odnosno pola boda ukoliko je bila duplo manja itd. Ukupan broj lišnih bodova ostvareni za radni vijek se množi sa vrijednošću općeg boda. To je novčani iznos koji se izražava u kajmu. Predviđeno je da vrijednost općeg boda bude 13,6 kajmu. Primjer, ako se desi da neko je 40 godina radio i da je tih svih 40 godina imao uvijek prosječnu platu u datoj godini, on će ostvariti 40 bodova i kada to pomnožimo sa koeficijentom 13,6 dobijamo penziju u visini 544 km.
Ministar rada prenosi i detalje prava za dobijanje starosne penzije.
Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina penzionog staža. Ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.
Kada je riječ o invalidskim penzijama, tu nije bilo većih izmjena, navodi Vesko Drljača.
Ali su stvorene pretpostavke i dati smjernice za izmjenu drugih propisa koji uređuju ovu oblast u cilju striktnije procedure i metodologije ocjene preostale radne sposobnosti.
U vladi federacije, napominje ministar Drljača, svjesni su da predložena rješenja nisu idealna, ali da bitno poboljšavaju sistem penzijsko-invalidskog osiguranja te da obezbjeđuju njegovu dugoročnu financijsku stabilnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A sada se vraćamo posljedicama neustavne proslave Dana Republike Srpske. U vrijeme brojnih osuda, kršenja Ustava i vladavine prava, pojavila se izjava visokog predstavnika Međunarodne zajednice Valentina Incka, koji je komentarišući 9. januar pomenuo i 10. april, dan osnivanja nezavisne države Hrvatske. To je izazvalo buru reakcija u Republici Srpskoj, dok je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio prekid svakog kontakta sa visokim predstavnikom. U SDS-u traže reakciju Vijeća za provođenje mira. Pripremio Milorad Milojević.
Bez obzira da li je nesretno, nespretno rečena ili pogrešno tumačena, izjava visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina Incka izazvala je takve reakcije u Republici Srpskoj da se čak traži i povlačenje Incka sa pozicije visokog predstavnika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da je Incko tom izjavom uporedio Republiku Srpsku sa NDH i time uvrijedio sve građane Bosne i Hercegovine, zatraživši Inckovo izvinjenje.
Ja od visokog predstavnika očekujem da se izvini. Ako se nakon svih ovih reakcija ne izvini, to je znak da vjeruje u to što je rekao, da u tim uslovima ne vidi više nikakvu mogućnost da sa njim imam bilo kakvu komunikaciju. To znači da ću ja prestati komunikaciju sa visokim predstavnikom gospodinom Inckom.
Rukovodstvo Srpske demokratske stranke u otvorenom pismu Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira te svim ambasadama u Bosni i Hercegovini obrazložilo je zbog čega je Inckova izjava uvredljiva za srpski narod te zatražilo reakciju, eventualno i smjenu Incka, kaže poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Davor Šešić.
Ali ćemo tražiti reakciju, dakle, potpisnica Dejtonskog mirovnog, odnosno zemalja koji garantuju Dejtonski mirovni sporazum da reaguju. Na koji način To ćemo da vidimo tek nakon njihovog odgovora, odnosno odgovora Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira Bosne i Hercegovine.
Iz kancelarije visokog predstavnika u pisanoj formi stiže i pojašnjenje Inckove izjave u kome se navodi da je ona pogrešno protumačena.
Fokus poruke visokog predstavnika bio je, kao što je visoki predstavnik i ranije često isticao, da se prekine sa retorikom okrenutom ka podjelama i da političari konačno postignu dogovor o datumima koje ova zemlja i njeni građani mogu obilježavati. Tokom obilježavanja 9. januara bila su isključena dva konstitutivna naroda, Bošnjaci i Hrvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prisustvo predsjednika Srbije na Akademiji u Banja Luci 9. januara izazvalo je nove tenzije između Bosne i Hercegovine i Srbije. Tome doprinosi i jučerašnji sastanak u Beogradu Tomislava Nikolića i Momčila Krajišnika, osuđenog ratnog zločinca. Zbog toga su dvije nevladine organizacije u Beogradu izrazile protest. Javlja se Branka Trivić.
Šef države Tomislav Nikolić izabrao je da se u Beogradu sretne sa bivšim predsjednikom Skupštine Republike Srpske, osuđenim ratnim zločincem Momčilom Krajišnikom. Protestom su se zbog toga oglasile dve nevladine organizacije, Inicijativa mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Sastanak sa Krajišnikom, osuđenim ratnim zločincem, je skandalozno, zato što se to čini u ime institucije predsjednika Srbije i što se čini ovdje baš u Srbiji, koja i takako ima veze sa onim i što je činio Krajišnik i zbog čega je osuđen.
Upitan da li smatra da premijer Aleksandar Vučić deli gestove i stavove predsjednika Tomislava Nikolića, Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore i lider Srpskog pokreta obnove koji učestvuje u vladajućoj koaliciji u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne znam. Nadam se da ne deli.
Komentarišući Nikolićevo neograđivanje od Dodikovog sna o velikoj Srbiji, Drašković kaže da kada se u Bosni za te snove prosipala krv, Dodik je tome bio velika opozicija.
Sada govori sasvim suprotno i sigurno je da mu nalogodavac nije u Beogradu. Sjetimo se kad je organizovao referendum, podršku od Vučića dobio nije, a onda je otišao u Moskvu. Ni Moskva nije zvanično dala podršku, ali se vratio okuražen. Koga je okuražio, ja to ne znam.
Milorad Dodik sve otvorenije govori o odcepljenju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine, ali ono što je zabrinjavajuće jeste to da deo vlasti u Srbiji pristaje da u sve to bude uvučen, ocenjuje politički analitičar Boško Jakšić i upozorava.
Ako predsjednik Nikolić sedi na akademiji u Banja Luci i sluša kako Emir Kusturica Bakira Izetbegovića naziva Luciferovim šegrtom i žali što srpski narod nema atomsku bombu, a da posle toga predsjednik Nikolić pa i članovi vlade Srbije koji su prisustvovali toj akademiji ništa ne prokomentarišu, onda je to veliki problem za Beograd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti. Mještani Ivanice na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske danima bez vode i struje.
Ne znam, nikako živimo, je životinje, tačno tako. Možete zamisliti, ko ima djecu malu, pa su bolesti, pa im treba pomoć, treba ići do Trebinja 25 km da bi primili injekciju ili nešto.
Teška je zima u kolektivnom centru Mihatovići kod Tuzle.
Nekad mi neki komšija dane jedna kolica i neko mi dane vreći čumura i eto šta ću, moram nekako preživiti ovu godinu. Uđem nun, popijem čaj, uđem nun, popijem kafu.
Iz svijeta danas izdvajamo. Christopher Steele, autor izvještaja o materijalu koji su navodno ruski operativci prikupili o novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, bivši agent britanske obavještajne službe MI6, piše Reuters, i to na osnovu informacija dobijenih od lica koja dobro znaju njegovu karijeru. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Nekadašnji operativci britanskih obavještajnih agencija ističu da je Steele godinama radio za MI6 u Rusiji i Parizu kao i spoljnopolitičkom birou u Londonu, koristeći diplomatsku službu kao pokriće. Nakon što je napustio britansku obavještajnu agenciju, Steele je dostavio američkom FBI-u informacije o korupciji u FIFA. Otkrivanje neregularnosti u Svjetskoj fudbalskoj organizaciji učinilo je uverljivim njegov izveštaj o navodnim Trumpovim mutnim poslovima u Rusiji, kazali su američki zvaničnici za Reuters. Nakon toga Steele je angažovao Fusion GPS, kompanija za politička istraživanja sa sedištem u Washingtonu, u ime neidentifikovanog zvaničnika republikanaca da prikupi informacije o Trumpu u cilju sprečavanja da postane predsjednički kandidat ove partije. BBC je objavio da je Steele pozvao Jeb Bush, jedan od 16 Trumpovih oponenata u republikanskoj partiji, na primarnim izborima prošle godine. Međutim, za sada nema potvrde BBC-evog izveštaja. Steele je ostao angažovan u Fusion GPS-u i nakon što je Trump postao predsjednički kandidat republikanaca i njegove informacije su prosleđivane zvaničnicima Demokratske partije i pojedinim medijima. Steeleova saradnja sa FBI-om oko Trumpa, najpre sa visoko pozicioniranim agentom sa kojim je bio u vezi i u slučaju korupcije u FIFA, počela je u julu prošle godine. Međutim, on je prekinuo kontakt sa FBI-om mjesec dana uoči predsjedničkih izbora, jer je bio nezadovoljan izostankom napretka u istrazi. Naime, FBI je na osnovu Steeleovih informacija otvorio preliminarnu istragu o umešanosti Trumpa i njegovih saradnika u poslove u Rusiji, navode izvori. Međutim, FBI je odlučio da ostavi čitav slučaj po strani nekoliko sedmica uoči izbora, da ne bi uticao na njihov ishod.
Spoljno-politički odbor novog saziva Američkog senata jednoglasno je protekle noći odobrio ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Konačnu potvrdu odluke donijeće senat u punom sazivu. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Odluka Spoljno-političkog odbora Senata da ratifikuje protokol za pristup Crne Gore NATO savezu predstavlja poruku kako Senatu, koji bi uskoro trebalo da se izjasni o pristupanju Crne Gore alijansi, ali i pozitivan signal preostalim članicama NATO saveza koje to još nisu učinile. Prema riječima Sava Kentere, predsjednika Atlantskog saveza u Crnoj Gori, usporavanja procesa nema jer je spoljna politika Sjedinjenih Država jasna.
Vrlo je jasno da se želi vidjeti NATO proširenje, da se želi vidjeti Crna Gora kao članica NATO-a i da se želi jedan signal poslati vrlo jasan svim partnerima, svim članicama NATO saveza, da je Amerika i dalje vrlo snažno uz NATO, da je i dalje vrlo snažno posvećena svim onim ciljevima za koje se NATO zalaže i da će i dalje podržavati politiku otvorenih vrata, što će naravno pokazati se i ratifikacijom u Senatu kada je Crna Gora u pitanju.
Do sada je 21 država članica NATO ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore od ukupno 28. Slijedi da odluku Spoljnopolitičkog odbora SAD-a potvrdi i 2/3 od 100 članova Senata da ratifikuju protokol. Nakon što Sjedinjene Države donesu odluku u Senatu, ostaće još 6 zemalja da ratifikuju protokol. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u nastavku naše emisije BH privredne teme. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ostvarila je rekordne prihode u 2016. godini. Prikupljeno je 6 milijardi i 630 miliona maraka, a raspodjelom prihoda entiteti i distrikt Brčko dobili su 270 miliona konvertibilnih maraka više. Iz Banja Luke, gdje su rezultati saopšteni, javlja se Gojko Veselinović.
Bruto prihodi od indirektnih poreza u 2016. godini iznosili su 6,6 milijardi maraka i veći su za 284 miliona ili 4,4% u odnosu na 2015. Od toga je na ime povrata PDV-a poreskim obveznicima doznačeno 1 milijardu i 108 miliona, čime je ostvaren rekordni neto prihod u iznosu od 5,5 milijardi. Najveći prihodi ostvareni su po osnovu prikupljenog PDV-a u iznosu od 4,3 milijarde maraka, a zatim slijede akcize na uvozne proizvode sa 960 miliona te akcize na domaće proizvode sa gotovo 500 miliona maraka. Sabina Kuršumović, načelnica odjeljenja za analizu rizika.
Federaciji Bosni i Hercegovini 2,4 milijarde maraka, Republici Srpskoj 1,2 milijarde maraka i 161 milijon distriktu Brčkov.
Na pitanje novinara na koji način bi izmjene i dopune zakona o akcizama na naftu i naftne derivate te alkoholna i bezalkoholna pića mogle uticati na prikupljanje poreza u narednoj godini, Miro Đakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje, kaže.
Točno je da je akciza, odnosno trošarina na naftu i naftne derivate, bila jedna od prethodnih mjera Međunarodnog monetarnog fonda za produženje kreditnog angažmana. Točno isto tako da se nije do sada usvojilo i isto tako je, koliko ja poznajem situaciju, kad je u pitanju alkohol i cigarete, predviđeno čak i u entitetskim proračunima ta sredstva, ali koliko ja znam, do sada se na tome ništa nije ozbiljnije radilo.
Treba napomenuti i da je uprava u 2016. godini izvršila 9.500 kontrola kojima je naplaćeno blizu 80 miliona maraka, a nadležnim tužilaštvima upućeno je 160 prijava kojim je napravljena šteta od gotovo 30 miliona KM. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Doboj i Maglaj žele u porodicu gradova i opština sa certifikatom o povoljnom poslovnom okruženju. Pred nadležnim je mnogo posla jer potrebno je ispuniti više od 80 uslova, informiše Arnes Grbešić.
Zbog privlačenja domaćih i stranih investicija, predstavnici gradske vlasti u Doboju kao jedan od prioriteta u ovoj godini navode uspostavljanje boljeg poslovnog ambijenta. Zamjenik dobojskog gradonačelnika Nebojša Marić.
Da ispunimo uslove za BFC certifikat, sa tim certifikatom znači da je grad Doboj ispunio uslove gradova sa povoljnim poslovnim ambijentom.
Odbornik PDP-a u Doboju Slobodan Vasiljević.
Prvo treba vidjeti koliko ima parafiskalnih nameta, koje su to takse, da li su one toliko u tolikom broju potreb, da li treba ići na njihovo smanjenje. Druga stvar, ono koliko je meni poznato, Doboj još nije definisan ili uređene poslovne zone.
Takve prioritete u 2017. godini imaju i u susjednom Maglaju. Načelnik te opštine Mirsad Mahmutagić.
Mi znamo da su oko nas tri opštine koje spadaju u 10 top destinacije jugoistočne Europe za ulaganje, to su Tesić, Tešanj i Žepče. Nastojat ćemo da i Maglaj otvorimo u tom pravcu da krenemo naprijed.
A da bi ostvarili zacrtane ciljeve, pred nadležnim u Maglaju i Doboju je dosta obaveza, o čemu svjedoče iskustva iz Tešnja, Teslića i Žepča, sredina koje su u prošloj godini dobile status opština sa povoljnim poslovnim okruženjem. Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko.
Dakle, od dobijanja certifikata do danas sigurno je preko desetak samo konkretnih upita došlo na koji način da ulože u općinu Žepča. Za dobijanje certifikata BFC, certifikata povoljnog poslovnog okruženja, potrebno je ispuniti 12 kriterija, odnosno 82 podkriterija. Općina Žepča je uspjela ispuniti sve ove potrebne kriterije koji su, rekla bih, garanti investitorima da će se njihova prava zaštititi i da će općina pružiti visok nivo usluga kompanijama, i to u tri faze poslovanja. Predinvesticiona, investiciona i postinvesticiona faza poslovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
A sada o vremenskim neprilikama i posljedicama. Prvo ćemo posjetiti najveći kolektivni centar Mihatovići kod Tuzle, čiji se stanari teško nose sa zimom i niskim temperaturama. Mnoge porodice nemaju ni ogrjeva, ali zato imaju bezbroj problema. Javlja se naša reporterka Maja Nikolić.
Desetak beskućnika stiglo je u kolektivno naselje Mihatovići, kojem živi više od 200 obitelji s oko 150 djece. No minusi koji ovih dana ne popuštaju najveći su problem upravo ljudima koji nemaju dovoljno uglja niti drva da bi se ogrijali. Borka Bobarić.
Narod se žali da se ne može ugrijati, da su stanovi veoma hladni. Da ima pojedinaca koji nemaju šta ni da nalože, koji nemaju šta ni da jedu.
Sadika Ibrahimović.
Nekad mi neki komšija dane jedna kolica i neko mi dane vrećić umora i eto šta ću, moram nekako preživiti ovu godinu. A ja opet izađem zagrijes, uđem nun, popijem čaj, uđem nun, popijem kafu.
U Mihatoviće je još 1995. godine iz Srebrenice došao Izet Bajramović. Iako se ima želju vratiti u Srebrenicu, kuća mu nikada nije obnovljena, a ovdje mora živjeti u veoma teškim uvjetima.
Čekam da mi napravi tamo, oni sve hoće i neće, jer mi najvolimo tamo smo rođeni, tamo smo bili, moramo to čuvati tamo.
S trenutačno teškom zimom ne miri se baš lako Tahira Gurdić, također izbjeglica iz Srebrenice.
Preživljavamo, borimo se za život. Sina imam 33 godine, ne rodi niti, ovo je užas. Od naše vlade, od naše države. Zašto se za naše muže borili?
Stanovnicima Mihatovića teško i dograda, kao i liječnicima do njih, jer su ceste skliske i zaleđene. Od toga im teže pada činjenica da ni hrana iz narodne kuhinje, koja je mnogima jedini kuhani obrok dnevno, zbog snijega jedva stiže. Za Radio Slobodna Evropa iz Mihatovića kod Tuzle, Maja Nikolić.
Mještani pograničnog mjesta Ivanica na putnom pravcu Trebinje-Dubrovnik već 8 dana nemaju električnu energiju. Vodom se snabdijevaju putem hidrofora koji su zaledili pa nemaju ni vodu. Evo šta je na licu mjesta zabilježio naš reporter Nebojša Kolak.
Veliki problemi su sa starijim ljudima, bolesnicima, kao i sa djecom. Jučer su blokirali granični prijelaz, ali niko im se od nadležnih nije obratio. Dragan Misita, stanovnik Ivanice.
Živa katastrofa. Znači, ljudi koji su grijali se na struju u kućama je
plus 2, plus 3 temperatura stalna, pogotovo gdje ima starijih ljudi, ovdje je inače dosta starijih ljudi koji žive. Kupatla se zaledila, znači nema vode u cjevovodu, jer ovdje je takav sistem da treba struja da bi pokrenulo hidrofor, da bi imali vodu.
Jovo Milaković, stanovnik Ivanice.
Ne znamo, nikako živimo, je ovo životinje, tačno tako. Evo, ne može se obrijati, 10 dana ima. Možete zamisliti da je ovaj koji ima djecu malu pa su bolesti pa im treba pomoć, treba ići do Trebinja 25 km da bi primili injekciju ili nešto.
Stanovništvo na Ivanici je mješovito. Žive Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pomažu se koliko mogu u ovim uslovima. Kako kaže Ekrem Šehović, da je do stanovništva ovog naselja kvar bi bio davno otklonjen.
Da smo mi bili u stanju, građani Ivanice, da smo bili u stanju da svojim radom popravimo stanje, ja vjerujem da bi to također bilo davno gotovo.
Granična policija Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavlja iz kombija. Na taj način se griju. Šehović kaže:
ja ne znam apsolutno da li je elektrodistribucija Mostara kontaktirala Trebinje, mislim da bi Trebinje i da su bili voljni najvjerovatnije da rade, ali evo, imamo znači dvije države u državi i nema dogovora. U principu to je osnovni problem. Ja smatram da smo angažovali Trebinje na početku kada se to dogodilo, da bi mi imali danas, a i prije nekoliko dana, da bi imali električnu energiju.
Da bi se kvar otklonio, angažovana je firma iz Tuzle, kojoj sigurno nije lako bilo stići na jug zemlje, ali se definitivno postavlja pitanje da li je bilo pomoći u okruženju. Prema nezvaničnim informacijama, struja bi na Ivanicu trebala doći danas popodne ili najkasnije do 9 časova ujutru. Iz Ivanice za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Niske temperature u Šamcu pričinjavaju velike probleme stočarima i proizvođačima mlijeka. Na farmama se bilježe i prva uginuća stoke, javio Zoran Matkić.
Predsjednik udruženja proizvođača mlijeka općine Šamac Marijan Bogdanović kaže da su stočari i proizvođači mlijeka posljednjih dana primorani danonoćno dežurati na svojim farmama.
Pojila su zamrzle, pored, ajde da kažeš, termopojilica, ipak to do neke mjere minusa može funkcionisati, ali preko ne, dolazi do smrzavanja i sad zamisli da vi stoku morate napojiti na hrant, hrana, silaže mrznu, što dolazi do dodatnih problema.
Na niskim temperaturama krave da daju manje mlijeka, pa veterinari preporučuju dodatnu ishranu i zagrijevanje vode prije pojenja. Veterinar Aleksandar Stanimirović.
Svakih par sati se mora životinje pojiti mlakom vodom, toplom vodom koja je zagrijana. Znači ne može voda stojati na minus 20 da se razbije led i da tu životinja pije. Zbog toga i dolazi do problema i do dijareja, tih stomačnih problema i bilo i uginuća čak.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Ni Goraždani ne pamte ovako hladnu i tešku zimu, a neke od izjava prenosi Alen Bajramović.
Hladna zima u višim predjelima uglavnom je spremno dočekana. Sifet Bećirspahić, selo Faočići.
Bolje je bilo kad je prije, ne znam kada, 3 godine, snijeg veliki pao. Tada je toplije bilo, ali sada zima, hladno je, stvarno je hladno. Ja u sred, što se kaže zime, vani se perem. Ali sada ne bih smio.
Selo Hrančići nalazi se na oko 1100 metara nadmorske visine. Oko pola metra snijega i noćne temperature do minus 30 stepeni ne utiču na ljepotu ovog mjesta, kao ni na odluku Asima Mujezina da napusti Italiju i dođe u rodno selo.
Nisam se konto ni vratio, prvo kažem, dok nisam vidio kako je lijepo ovdje živjeti. Znam, dok sam bio mali ovdje, kuća su bile, prozor je niski. Ustaneš, prozor do pola se vidi od snijega.
Na području mjesne zajednice Orahovice živi oko 800 stanovnika. Na pojedinim mjestima nanosi snijega iznosili su i oko 2 metra, ali glavni putevi su očišćeni. Predsjednik mjesne zajednice Adem Utapčić kaže da u Orahovicama radi ambulanta, te da je stanovništvo uglavnom pripremljeno da u ovom planinskom kraju dočeka proljeće.
Važno je da ima drva, da ima hrane. Mi na selu pretežno imamo pekmeza, suhi šljiva, voće, povrće, to je to što održava organizam. Domaće je domaće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Prognoza vremena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne kiša, a snijeg u višim područjima. Poslije podne i u večernjim satima u cijeloj Bosni kiša i susnježica će preći u snijeg. Obilne padavine se očekuju u Hercegovini i na zapadu Bosne. Temperature tokom dana od 3 do 9 na jugu i sjeverozapadu od 7 do 13 stepeni Celzijusa. I to bi bilo, poštovani slušaoci, sve u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.